Dein Tasum Menen Lüt Mal Soi Sana Murheinen Ei Lintua Ei Kukka Ei Vettä Ranta Rakkaampaa Kuin kaita suota turpeineen, vaan kallisahneiden. Ei lintua, ei kukka, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kaita suota turpeineen, vaan kallisahneiden. Kauneudes loistokaan, ihminen tuhoaa. Vien raivomme saa nousemaan, kun kaita suo näin tuhotaan. Ja kerran laulu menneen maan, korkeimman kaiun saa. Kun kaita suo näin tuhotaan, ja kerran laulu menneen maan, korkeimman kaiun saa.
Joo, hyvää iltaa hyvät ihmiset. Tämä on kevään viimeinen Totuusradio. Tänään kokoamme yhteen erilaisia ympäristöteemoja, joita tässä kevään aikana on noussut niin täällä hämäläismetsissä kuin yleisestikin. Siinä äskeisessä laulussa jätettiin hieman epävireisesti haikeat jäähyväiset kaitasuolle. Kerromme kohta lisää, mikä tämä on. Mutta esitellään ensin täällä paikalla olijat. Aloitetaanko vaikka sieltä reunasta?
Hyvää iltaa vaan kaikille. Mä olen Emma Pohja. Mä olen Luontoliiton ilmastoryhmästä ja
Joo. Hei vaan kaikille. Mä oon Emmi-Liina Laakso, huolestunut kansalainen ja ollut mukana näissä luonnonsuojelupuuhissa nyt parisen vuotta. Ja nyt viimeisimpinä oli tää ponnistus Kaitasuolla, eli oli mukana järkkäämässä tätä protesti- ja turvetuotantoa vastaan.
Hyvää iltaa munkin puolesta. Mun nimi on Sara-Leena Aarnitaival ja mä oon Luontoliiton Hämeen piirin metsäryhmän vetäjä tällä hetkellä ja vanhojen luonnontilaisten metsien ystävä ja puolesta puhuja.
No niin, ja minun nimeni on Tavani Laine ja olen metsissä syntynyt filosofi ja yritän nyt jollain lailla pitää tätä hommaa sitten tässä kasassa ja kiistelijöitä erillään. Tässä on meillä aikamoinen paketti asioita. Ennakkotiedossa on mainittu, että käsittelemme tätä tapaus Kaitasuota. Sitten tuossa Valkeakoskella olemme käyneet Pitkäkorven natura-alueella ja siinä vieressä olevalla kaivosaluehankkeen katsomassa, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten metsä- ja ilmastoasiat yleisemmin liittyvät kaikki tähän yhteen. Yritämme näistä nyt sitten kutoa sellaisen kokonaisuuden. Tämä on vuorovaikutteinen ohjelma sikäli, että Totuusradion blogiin, totuusradio.fi kohdassa sinne voi kirjoittaa meille palautetta. Siellä on siis viimeisin kohta, mikä siellä on, sinne notte, ja koetamme ottaa ne täällä sitten huomioon korpien kätköistä kohdassa ympäristötekoja nyt. Mutta edetään vaikka nyt niin, että kun tämä Kaitasuo tuli tässä mainittua ensimmäiseksi, niin Emmi voisi meille vaikka vähän valottaa tätä kokonaisuutta.
Joo, kiitos. Eli tosiaan tämä Kaitasuolla tapahtunut rauhanomainen protesti toteutettiin sunnuntaina 7.4. Ja kyse oli tämmöisestä protestista, jonka ideana oli yhteislaulun ja muiden esitysten voimin kiinnittää huomiota siihen, mitä on nykyaikana Suomessa turvetuotanto ja mitä se voi pahimmillaan tehdä meidän suoluonnolle. Ja olin tässä hankkeessa sinänsä mukana, että idea tähän lähti jo Luontoliiton Hämeen piirin metsäryhmän perustamiskokouksessa. Ja tuossa, oliko marras-joulukuussa, ja siellä syntyi tämä idea ja pari muuta aktiivia lähti tähän sitten mukaan ja alettiin puuhaamaan tämmöistä bussikuljetusta Kaitasuolle ja sitten esiintyjä. Ja ideana oli se, että saataisiin tämmöinen voimakas tunteita herättävä tämmöinen esitys sinne ihan paikan päälle Kaitasuolle ja samalla nähtäisiin omin silmin, miltä näyttää tuhottu suoluonto. Eli tästä oli kysymys.
Joo, ja kauhean näköiseltä se kyllä sitten näyttikin, että täytyy sanoa kaikki, jotka on siellä käynyt ja jotka on aikaisemmin kulkenut jollain tuollaisella luonnontilaisella suolla, niin onhan se melkoinen järkytys. Meillä oli siellä matkalla aivan huikea Kaija Helteen esitys suoluonnosta. Ja otetaanko tähän siitä sellainen pieni pätkä, josko ihmisellä ei ole niin kuin kaikilla samanlaista kokemusta suosta, niin Kaija voisi kertoa vähän, että siinä oli myöskin tietoa, ei pelkästään niin kuin näitä tunteita, vai onko muilla tässä jotain haluaa sanoa väliin jotain, vai mennäänkö suoraan siihen Kaijan puheenvuoroon, jatketaan keskustelua sitten. Joo.
Laskeeko pohjaveden pinta ja kuinka paljon?
Nyt on erinä.
Mukasin. Pieni tekninen ongelma. Täällä koitan kaivaa oikean klipin jotenkin, jos keksit tapani sillä välin sanottaa.
Joo, eli tuossa käytiin myöskin toisella suolla ja tuli kysymys pohjaveden korkeudesta siinä, mutta ei mennä ihan siihen vielä, vaan otetaan tämmöinen yleisempi juttu siitä, että mitä nämä suot jääkauden jälkeen ovat Suomessa ja erityisesti tällä alueella olleet ja että mitä siinä nyt sitten on menetetty muutakin kuin jotain kuutiometriä, jotain ainetta.
Yes. Nyt sain tästä tämän kenties toimimaan.
Kiitos ja terve, terve. Kaija täällä. Joo, suot on tosi tärkeitä Suomen luonnossa. Ne on tärkeitä maisemassa, ne on tärkeitä, tosi tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Ja sitten ne on myös tärkeitä kulttuurisesti ja mun mielestä sellaiselle mielen maisemalle. Ne on olennainen osa Suomen luontoa. Ja jääkauden jälkeen, sitten kun maa oli noussut ja oli jotakin pääteltävissä, niin on tulkittu, että kolmannes Suomen pinta-alasta on ollut soita. Ja nykyään se on kutistunut sellaiseen ehkä viidennekseen, mutta se on vähän semmoinen heiluva käsite, mutta kuitenkin ne on vähentymässä päin. Ja mihin niitä on hävinnyt, niin tietenkin pellonraivaukseen, metsittämiseen, teiden rakentamiseen. Ja nyt vielä sitten vihoviimeisenä tämä turpeen kaivuu. Mä en kutsu sitä tuotannoksi, se on silkkaa kaivuuta. Mutta kaikeksi onneksi se tulee nyt loppumaan nyt ilmeisesti niin, että kun nämä viimeiset nyt käynnissä olevat suot on loppu, niin sen jälkeen ei ainakin mun näkemykseni on, että ei uusia lupia enää annettaisi ihan ilmastosyistä. Meidän on ihan pakko lopettaa se, koska soita kaivettaessa kaikki niihin sitoutunut hiili ja vielä metaani niin pääsee ilmaan. Ja mikä sitten tekee suosta suon? Vastaus on maannus. Se maannus, mikä siellä on se maaperässä. Että siitä poiketen, että yleensä ottaen metsissä on kivennäismaata, joka on syntynyt ensin kallioista jauhoutumalla, kivilajeista jauhoutumalla ja sitten metsien kasvijätteistä, karikkeista. Sitten meillä on multapeltoja, jotka on muodostuneet pääasiassa lehtipuiden ja kasvillisuuden hajoamistuotteista. Ja sitten savi, joka on muodostunut liuskekivien rapautumisesta, kun ne menee ihan pölyksi saakka sitten lopulta. Ja sitten meillä on tietenkin soraa ja kivennäismaata ja vesien muokkaamaa maanosta. Mutta sitten suot on, niiden maanos on turvetta. Ja turve muodostuu sillä tavalla, että siellä oleva kasvijäte jää hapettomaan tilaan, kun se menee veden alle, niin se on hapettamassa tilassa ja se ei hajoa. Se siis sitoo myös samalla kaiken sen hiilen, mitä siinä kasvillisuudessa on. Kaikessa kasvillisuudessa on hiiltä. Ja sitten kun se turvekerros paksunee ja paksunee, se samalla siis hitoutuu se hiili sinne. Ja sillä tavalla turve muodostuu ja se kestää siis tuhansia vuosia. 3-4000 vuotta on ihan tavallinen ikä suolle. Ja turvekerros saattaa olla paksuimmillaan 8 metriä. Mutta että keskimääräinen on ehkä 3-4 metriä, 5 metriä. Mutta tietenkin nämä turpeen kaivajat hamuvaa niitä kaikkein syvimpiä, syvää turpeisimpia soita. Mutta sillä tavalla suot on äärimmäisen arvokkaita ollut, että meillä ei edetä niin kuin sademetsissä, jotka niin kuin pössäyttää ne hiilen saman tien. Koska kasvia hajoaa, niin se vapautuu ilmaan. Ja suot sitoo, meidän suot sitoo sen ja sitten se prosessi pitää ne happamina, että meidän suot on, niiden pH on hapanta, se on alhainen. Joo, mutta sitten suot on sillä tavalla hirveän hyviä ja tärkeitä, siis veden tasaajia. Niin kuin nyt sanotaan, että Pohjanmaalla on tulvat, niin ne osittain johtuu siitä, että sieltä on kuorittu niin paljon sitä vettä sitovaa turvemaata ja tietysti toinen syy on se, että ne on rakennettu liian lähelle, mutta tämä turpeen se veden sitovuus on valtavan suuri. Ja sitten myös turpeet myös säätelee pohjavesivarantoja. Ne on sellaisia vesisäiliöitä, koska niissähän on lähestulkoon vaikka kuinka kuiva kesä, niin sitten kun sä menet sinne vähän alemmas 1,5 metrin päähän, niin sieltä löytyy kosteutta. Että ne on sillä lailla vesien hallinnassa tärkeitä. Ja että oikeastaan uusia soita ei nyt ole tullut paljon, että semmoisia niin kuin pieniä kallioiden välisiä soistumia, joihin taas kertyy vaan siis se kasvijäte sinne, että se ei pääse.
Ja tämä meidän kaitasuo on nyt 9000.
Kyllä, niin. 9000. Ja Pirkanmaan arvokkaimpia avosoita jostakin luin.
Joo.
Kyllä.
Joo, ja sitä perua, niin sitä ikäluokkaa on kaikki. Joo, sieltä, kun nyt jääkauden sulamisen katsotaan päättyneen 8-10 vuotta sillä välillä. Ja sitten tietenkin, että soita on maantieteellisesti niin kuin pohjoisessa eniten.
Joo.
Lapissa ja sitten tässä yläkoillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ja sitten niin kuin vähemmän niitä on ollutkin vähemmän Etelä-Suomessa, mutta sitten vielä niitä on käytetty kaikkein eniten Etelä-Suomessa.
No niin, siinä oli tämmöinen yleistietoisku. Sitten tuli kaikenlaista perusteellista oppia siitä, että mitä kasveja siellä suolla on, mutta nyt tänään emme voi mennä näihin hienouksiin. Olisi kyllä kiva, että jokainen katsoo omista kasvikirjoistaan, mutta mennään nyt enemmän nyt tähän kaitasuohon, että mitä ajatuksia herätti.
Joo, tämä tosiaan oli tosi mielenkiintoinen tämä Kaija Helteen esitelmä, joka saatiin kuulla tuossa bussimatkalla, että me oltiin äänitetty se etukäteen. Ja tässä puhuu myöskin Anni Toikkanen ja Marianna Tammela tässä äänitteessä. Ja me oltiin käyty tutustumassa tuohon Kaitasuon alueeseen jo aikaisemmin ja mukana oli myöskin Matti Kuusela, Aamulehden toimittaja, joka on ollut paljon mukana tätä kaitasuota suojelemassa. Et itse asiassa kaitasuohan on jo, että oli itse asiassa niin kuin itselle uusi alue. Ja kun otettiin tästä selvää tai saatiin selvää tästä kaitasuosta, niin kävi ilmi, että tämä on tosiaan sillä tavalla surullisen kuuluisa alue, että tämä oli aikaisemmin kaavailtu jo suojeltavaksi suoksi. Ja sitten ihan loppumetreillä ennen kuin tähän saatiin suojelupäätös, niin se vedettiin pois. Ja kaitasuo joutui sitten turvetuotannon uhriksi niin sanotusti. Eli sinne alueelle pääsee, tällä hetkellä on päässyt ja pääsee operoimaan muun muassa Vapo ja sitten Viipurin turve. Ja siellä on tosiaan se maisema on aika lohduttoman näköistä tällä hetkellä, että siellä on myllätty. Siellä on eri asteista suomaisemaa tavallaan, että eri tuhoamisen asteista, niin sanoakseni, että retki meillä oli tosi innostava ja kiva, ihmiset lähti siihen hyvin mukaan, mutta kyllä se hiljensi koko porukan, kun bussilla kaarettiin sinne alueelle, että semmoista.
Joo, näin tosiaan oli. Ja nyt tässä kiinnittää huomiota se, että kun tässä puhutin tästä hiilen sitomisesta ja nyt ollaan siis ilmastotekoja tekemässä, niin tässä tehdään täsmälleen päinvastaisia ilmastotekoja, että juuri se, minkä pitäisi sitoutua nyt jonnekin, niin se lähtee nyt sitten mikä taivaan tuuli ja mikä johonkin muuhun käyttöön, käytännön teot ovat nyt täsmälleen päinvastaisessa suunnassa ja ristiriidassa sen kanssa, mitä kauniisti vakuutellaan.
Kyllä.
Joo.
Joo, mulle tulee mieleen tuosta viime vuonna julkaistiin semmoinen kansainvälinen tutkimus, joka osoittaa, että suot on tärkeitä pitkäikäisiä hiilinieluja ja ne varastoi jo nyt enemmän hiiltä kuin koko maailman kasvillisuus yhteensä, mukaan lukien metsät ja plankton. Ne on sellaisia hiilivarastoja, joilla on ilmastoa viilentävä vaikutus, etenkin täällä pohjoisessa. Pohjoisten soiden ehdottomasti pitäisi antaa olla rauhassa tämä ilmastoa viilentävä vaikutus tämän tutkimuksen valossa, niin jatkuisi ainakin 2100-luvulle asti, vaikka ilmasto lämpenee.
Joo, tässä tulikin nyt aika monta juttua sitten samalla kertaa. Siis yleensä kun puhutaan hiilinieluista, niin sitten unohdetaan se, että siinä ei ole vain se hiilinielu, vaan myös se hiilen varastoituminen. Ja monesti kun siis kuvitellaan, että kun siis ei ole enää niin kuin fotosynteesiä, niin sitten homma loppuu, mutta sitä on todellakin varastossa siellä paljon. Ja sitten tässä tuli tämä vesitalous ja lämpötalous, että tämä on siis hyvin moniulotteinen kokonaisuus. Mutta suomalaisten suhtautuminen soihin on ollut kyllä hyvin välineellinen. Ja kun mä kaivoin kirjahyllystäni, että mitäs mulla on soita käsittelevää materiaalia, niin sieltä tulee parikin suotyyppiopasta, jotka molemmat opastaa siihen, että miten soita on käsiteltäviä. Ne suotyypit on luokiteltu sen mukaan, että miten soita ojitellaan ja että miten sinne saadaan niin kuin hyötykäyttöön tuo alue. Onko teillä samankaltaisia kokemuksia?
No mä lainasin uudet suotyyppioppaat tuossa joskus kevään korvilla ja siinä oli jo kyllä vähän erilainen näkökulma. Joo. Onneksi, mutta näin se varmaan on mennyt ja johtuu varmaan siitä, että meillä tosiaan on haluttu soita muuttaa pelloiksi ja sitten myöhemmin myös metsäpelloiksi, eli puiden viljelyä varten, eikä ole ymmärretty näitä ilmastovaikutuksia.
Joo, kyllä siis tämä metsätalouden intressi on jotenkin viime vuosikymmenet ollut hyvinkin hallitseva ja sitten tässä on käynyt sillä lailla merkillisesti, että ne, joita on työllistetty urakoimaan soiden ojottamista, saattaa vielä vanhoillaan päivillä olla palauttamassa niitä samoja soita takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä, tai sitten ainakin niin kuin heidän seuraava sukupolvensa on niin kuin tekemässä tätä. Ja he saattaa monesti tietääkin, että juuri tuosta mä otin niin kuin sen laskuajan auki, että laitetaan se samasta kohtaa kiinni. Kaikkia soitahan ei onnistuttu tuhoamaankaan, koska se vesitalous ei ole aina sillä hoidettu, että se yritetään kuivata jostain kohdasta, koska sitä vesi liikkuu siellä. Mutta kyllä tässä aika paljon tuhoa on saatu aikaan. Mutta ongelmallista on ollut juuri semmoinen, suo on ollut jotain semmoista, suomen kielessä on niin paljon sanontoja, jossa joudutaan hyllyvälle suolle ja niin edelleen. Ja niillä on kaikilla negatiivinen arvoparaus. Mutta soissa on siis hyvin paljon positiivista. Ja olimme nyt jäljittämässä yhtä tällaista tapausta. Onko nyt näin, että kaitasuo on sitten lopullisesti menetetty, että siitä ei tule enää mitään?
Joo, kyllä. Elikkä toi laulu, mikä laulettiin siellä, niin se oli jäähyväislaulu. Eli tässä kiinnittiin huomiota myöskin siihen, tai haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että tämä kaitasuo olisi nyt viimeinen suomalaisen turvetuotannon uhri. Ja kyllä tosiaan on tilanne nyt se, että suojelutoimet, siihen kohdistuneet suojelutoimet, niin ei enää auta. Se on jo mennyttä. Että siitä kaitasuo on nyt pelletteinä ja ilmakehässä sitten hiilinielusta on tullut sitten hiilen tuottaja, että ei sinänsä se tällä hetkellä tekee päinvastaista kuin mitä se voisi tehdä ilmakehälle.
Joo, mutta yritämme sitten vielä muita soita saada pelastettua, mutta jos tuo nyt vähäkään lisää käsitystä siitä, että mitä ne suot suomalaisessa luonnossa on ja mikä on niiden merkitys, niin menetyksessä on jotain kuitenkin, mitä jää voiton puolelle. Tällainen oli tapaus kaitasuo, mutta se ei siis suinkaan ole ainoa suo, jolla olemme tässä liikkuneet. Voitaisiko siirtyä tästä tuohon hiukan lähemmäs? Siis niille, jotka ei tiedä kaitasuon sijaintia, niin se on Urjalan ja Humppilan raja-alueella oleva suo. Mutta kävimme eilen Valkeakoskella, alue, jota ei ole merkitty edes tähän Pirkanmaan ympäristökarttaa, jossa on näitä kaikenlaisia vaellusreittejä ja muuta. Natura-alueita ei merkitä niihin, mutta nyt kun tuli tämä tapaus Kaapelin kulma, niin ilmeni, että siinä vieressä on natura-alue, pitkä korpi ja eilen tarjoutui tilaisuus käydä siellä pitkä korvessa katsomassa ja meillä oli aivan huikea opas siellä, joka selitti, että ei tällä alueella ole sillä lailla mitään ihmeellistä, kun luonnonsuojelulta kohteet on, ja se pitää olla jotain erityistä kalasääksen pesä tai joku harvinainen laji tai muuta, mutta jo ei tässä mitään ihmeellistä, mutta hän siitä saman 4 metrin alueelta sitten kaivaa 5 erilaista saman lajia ja kertoo niistä ja pitää aivan huikeita esitelmiä, minkälaisia kääpiä tässä puissa on ja mikä on kääpien tehtävä tässä ekosysteemissä ja niin edelleen. Että otettaisiko Kari Järven taustalta semmoinen pätkä siinä, hän oli sitä ennen siinä jo näyttänyt kaikenlaista ja sitten mä kysyin häneltä, että no mitäs tälle alueelle sitten tapahtuu, jos toi kaivos tulee tuohon ja otetaan nyt se pätkä, joka oli jo alussa lähdössä, menemme pitkäkorpeen.
Laskeeko pohjoinen veden pinta ja kuinka paljon? Ja tämä on kaivosta nyt, mitähän nyt arvioisin, maanpintaa 10 metriä alempana.
Joo.
pohjaveden pinta menee sitten ainakin 40 metriä tätä pintaa alemmaksi.
Joo, mistä tämä kasvillisuus sitten ottaa vettä?
Ja kuusit on tunnetusti matalajuurinen, eli sen juuristo kulkee tässä ihan pintamaassa. Sen takiahan se on altis näille kesäkuiville sitä jonnekin 2000-luvun alku, 2002-2003, kun oli niitä kuivia kesiä, niin kuusia kuoli valtavasti metsistä.
Joo, kyllä. Männillä se selviää vielä paalujuurella.
Joo.
Kuusi ei.
Viime kesä tuki. No. Viime kesä saattaa olla kanssa.
Viime kesän tuhot näkyy nyt sitten pikkuhiljaa tänä vuonna. Joo. Sehän aina pikkusen jälkijättö sitten tulee.
Joo, määrää se seuraava.
Mutta ei viime kesä ollut ollenkaan sittenkään niin paha se kuivu, kun ne oli 2002-2003. Ehkä ihan niin paha ollut. Paha oli viime kesänäkin, mutta että silloin kuoli valtavasti puita ja onhan täällä nyt, kello jo nytkin paljon, niin mitä sitten tekee, jos pohjavesi laskee? Ei sen tarvitse laskea 1,2 metriä, niin se vaikuttaa jo tosi paljon, mutta...
Eli kaivokselta ei tarvitse edes päästä mitään aineita muuta kuin, että tämä ei ole pelkkä vesi riittää.
Niin, kyllä. Jos pohjaveden pinta laskee oleellisesti, niin se ilman muuta vaikuttaa kuusivaltaisen metsään.
Pöly
sitten lisäksi vielä. Joo.
Etkö sä sanonut, että tänne on lennellyt myös jotain kivenmurikoita noista räjähdyksistä?
On. Mä löysin, kun mä täällä kävin viikko sitten reilusti, niin 5 kivenmurikkaa. Semmoista meikäläisen nyrkin kokoista on vähän isompaa tai vähän pienempää. Tässä, no mä yritin itse asiassa tässä vähän pitää silmään, että mä löytän. Tuossa jossakin lähellä on iso haapa, niin sen haavan tyvällä oli tuota... Joo, etäisimmät oli tästä Natura-alueen rajasta, mikä kulkee tuossa nyt, että vähän valoa pilkistää siinä aukkoon, niin nuorta metsää, niin siitä noin 120 metriä tuonne. Eli melko lähellä toista reunaa Natura-alueesta. Tuolta kaivos on 200 metriä jotakin tästä. Muuten tuossa pisti silmään, siinä on pohjantikan pesäkolo.
Joo, tämä oli tosi kiva keikka, että siellä oli just tämmöisiä. Muuten tuossa on pohjantikan pesäkolo ja muuta tämmöistä, että siellä yllättäen löytyi kaikkea. Ja pohjantikka on juuri tuonlaatusten ympäristöjen lintu. Mutta me oltiin sikäli onnekkaita, että oltiin siellä sunnuntaina ja kiviä ei lennellyt, joten mutta jos satutte liikkumaan pitkäkorvassa, niin pitäkää varanne, kun siinä naapurissa räjäytellään. Se on aika ikävää, jos käy jotain. Mutta minkälaisia ajatuksia heräsi tämmöistä kuunnellessa?
Aika karseelta, jos täytyy pitää kypärää päässä tästä lähtien, kun kävelee siellä metsässä.
Joo, mutta siis tämä on niin kuin mielenkiintoista, että siis on Natura-alue ja ne on siis suojelualueita, mutta sille alueelle ei tarvitse tehdä mitään, kun riittää, että niin kuin tuhoaa sen vieressä olevan alueen. Ja ylipäätään on paljon tapauksia, että ei näistä Natura-alueista paljon piitata siinä mielessä, varsinkin kun maata pitää mäyriä, niin arvokkaita biotooppeja sitten katoaa vaan yksi, kaksi yllättäen niin kuin. Että kyllä tämä suomalaisten erityinen luontosuhde on tässä koetuksella. Joo.
Valitettavan useinhan se menee silleen, että siinä missä on suojelualueen raja, niin sitten siitä suojelualueen rajalta ulospäin on ihan vapaata riistaa sitten se maa. Ja sitten tavallaan se pieni pläntti, joka on suojeltu, niin se ei välttämättä enää pysty ylläpitämään sitä monimuotoisuutta ja sitä luonnon rikkautta, jos sitä ympäriltä kaikki menee erilaisten teollisuuksien käyttöön, kaikki metsän.
Ja avohakkuilla on ihan samanlainen vaikutus. Se vaikuttaa siihen pienilmastoon laajemmallakin alueella. Eli silloin vieressä oleva luonnonsuojelualue voi kärsiä siitä. Maaperä kuivuu.
Joo, tämä oli aika jännä kokemus, jos mennään tästä Tampereelta pohjoiseen. Mä kävin ensimmäistä kertaa Seitsemisessä ja siinä oli prosessi kesken silloin ja mulle sanottiin, että joo, tämä alue laajenee. vielä, kun siinä on siis tälle 7. kansallispuisto, kun saadaan on hakkuut tehtyä tuossa viereisellä alueella, niin sitten sit se liitetään tähän kansallispuistoon, että näin voidaan tehdä. Joo.
Joo, Seitsiminen on kiinnostavaa retkikohde, helppo mennä Tampereelta, suosittelen Käväseen, siellä voi käydä katsomassa vanhaa aarnimetsää, mutta se matka sinne on kyllä todella kiinnostava, että siinä mennään ensin niiden avohakkuiden läpi silleen, että alkaa vähän miettiä, että oliko me mihinkään kansallispuistoon menossakaan.
Joo, siinä on oikein sitten pusikkoa tullut tilalla, että siinä pääsee näkemään tämänlaatuista monimuotoisuutta, joka ei ole luonnon omaa monimuotoisuutta, mutta kuitenkin tämmöistä jälkeä syntyy. Joo, mutta tämmöistä päästiin nyt kokemaan Valkeakoskelle. Se on semmoinen alue, johon ei ollut aikaisemmin edes kiinnittänyt huomiota, vaikka se on ihan noin lähellä, mutta tämä oli todella niin kuin merkittävä juttu siinä mielessä. Ja jos nyt tuollaiset kuuset kuivavat pystyyn, niin siinäkin menee taas hiiltä jonnekin muualle, kun pitäisi. Nyt on huomattava, että ei kannata kovin abstraktisti puhua noista hiilinieluista, vaan ne on ihan siis pieniäkin metsäalueita ja pieniä suoalueita. Tätä hiilipuhetta on leimannut semmoinen ääretön abstraktius, että se ei konkretisoidu oikein mihinkään. Ja sen jälkeen no käytännön toimet onkin sitten ihan päinvastaisia.
Joo, toinen termi mun mielestä, mikä on myös tämmöinen abstrakti ja loitontava, on tämä bioenergia. Eli jos sanoo, että on jossain bioenergiatuotantoa, niin helposti se saattaa synnyttää semmoisia positiivisiakin mielikuvia, että koska siinä on se bio edessä, mutta totuus voi olla tosiaan se, että tuhotaan muun muassa turvetuotannolla esimerkiksi vaikka suoalueita. Että.
Joo, bioenergia ja biopolttoaine nimen alla myydään tosi paljon erilaisia juttuja. Osa niistä on paljon kestävämpiä energiantuotantoiksi ja polttoaineeksi, ja osa näistä on sitten tavallaan niin kuin aivan, sanotaanko, huonompaa kuin öljyn käyttäminen, koska se tuotanto vaatii sitä öljyn käyttöä, ja sitten tavallaan se jos vaikka joku turvesuo tai sademetsä laitetaankin polttoaineeksi, niin sitten se myös rokottaa sitä monimuotoisuutta ja rokottaa sitä luontoympäristöä, joka sitten tavallaan sitoisi sitä hiiltä.
No, tyyppiesimerkki. Meillä on Suomessa Bioenergia ry, joka on siis turvetoimialan edustaja. Ja muistan pari vuotta sitten, 2017 oli tämä kadulla näkyvästi esillä ollut suo siellä, vetelä täällä, surullisen kuuluisa mainoskampanja, jolla pyrittiin juurikin edistämään haitallisen turpeen energiakäyttöä. Se on siis oikeasti kivihiiltä haitallisempi. Ja musta on todella omituista, että Suomessa turpeen energiakäyttö on vielä sallittua, koska se tutkitusti on yksi kaikkein haitallisimmista energiamuodoista. Sen energiakäyttö ei ainoastaan aiheuta merkittäviä päästöjä, niin kuin esimerkiksi toi naapurissani sijaitseva Naistenlahden voimalaitos aiheuttaa päästöjä, vaan se pilaa myös sen suoluonnon, mistä se turve on hankittu, niin kuin äsken just kuultiin, ja vesistöjä. Ja tätä kutsutaan bioenergiaksi. Mm.
Joo, tässä on tietysti tämä, jossain vaiheessa eko oli tämmöinen iskusana, joka heitettiin sen varjolla, saattoi tehdä mitä tahansa. Tämä bio on nyt selvästi. Ja meillähän oli tässä pääministerikin, jonka iskusanoja oli tämä biotalous. Ja se tarkoitti juuri sitä, että hakataan mahdollisimman paljon metsiä ja käytetään näitä soita, turvekäyttöä ja niin edelleen. Että näin todellakin on. Joo,
muistan tämän roleimauksen. Joo. Pitäisi pitää mielessä semmoinen tavallaan, että resurssit on rajalliset millä tahansa alueella, ja se, miten paljon me nykyään tarvitaan fossiilisia polttoaineita, niin sitä on tosi vaikea korvata millään muulla, miten paljon ihmiskunta niitä käyttää.
Joo. Joo, mun mielestä on ylipäätään tosi ongelmallista, tai itselle nousi aina heti karvat pystyyn, kun tulee kysymys jostakin energiamuodosta, jossa poltetaan asioita ilmakehään tällä hetkellä. Eli tavallaan, niin kuin musta se on tosi nurinkurista, että ratkaisu ilmastonmuutokseen voisi olla joku sellainen energiamuoto, missä tosiaan, niin kuin, mikä niin kuin perustuu siihen palamiseen, että tuntuu joo. Tosi...
Ainoa palamisreaktio, josta voisi olla tässä poikkeus, on ehkä tuo vedyn polttaminen, jossa siis se palamistulos on vettä. Mm. Mutta kaikki muu, missä on hiiliyhdisteitä, se on kyllä todella ongelmallista. Sitähän nimitetään niin kuin hiilen kierrättämiseksi, mutta kun se suuntahan pitäisi olla päinvastainen, että sitä otetaan nimenomaan pois sieltä hiilidioksidista ja varastoidaan, niin on sikäli todella ongelmallista, mutta tämäkään ongelmallisuus ei tuntunut riittävän, kun kävimme sitten siinä Pitkäkorven vieressä olevan kaivosalueen rajalla. Mutta ennen kuin menen siihen, sitten mulle annettiin Valkeakoskella tämmöinen Polar Mining Oy Valkeakosken kaapelin kulma kaivoshanke ympäristöselvitys. Ja nyt kun siis tuli toi alueen asiantuntijan puheenvuoro äsken siitä, että mitä sille alueelle, mitä ilmeisemmin nyt tapahtuu, jos siellä aletaan kaivaa, niin tämä ympäristöselvitys, jonka on tehnyt joku insinööritoimisto, niin sanoo vastaavasta asiasta. Tiedossa ei myöskään ole muita sellaisia, otetaan vähän aikaisemmin tuosta, että kaivoshanke ei siten todennäköisesti merkittävästi heikennä priorisoituja luontotyyppien luonnon tilaa, eikä kavenna luontotyyppien pinta-alaa. Tiedossa ei myöskään ole muita sellaisia hankkeita, jotka yhdessä kaivoshankkeen kanssa heikentäisivät niitä luontoarvoja, joiden perusteella Pitkäkorven alue on sisällytty osaksi Natura 2000-verkostoa. No niin, tämmöisiä ympäristövaikutusten arviointeja saamme lukea. Tämä oli aika pöyristyttävää kyllä, kun kuulin, että näin voi käydä. Me kuljeskeltiin siinä alueelle vähän ja katseltiin, että nyt voitaisiin mennä ehkä hiilestä vähän toiseen alkuaineeseen kultaan, jota sieltä nyt sitten on. Ja siinä oli ihan paikallisen asukkaan puheenvuoro. Otettaisiko se tässä vaiheessa, niin hän kertoi sitten, että mitä sillä alueella tapahtuu. Nyt menemme hiukan eri metalleihin ja inhimilliseen toimintaan.
Mä en tämän suunnitelmaa nyt tiedä, miten nämä tätä tekee, tätä kaivosta. Mutta täältähän ne nyt lähtee sitten se, jos puhutaan siitä kaivoksen jätevesistä, mitä ne pumppaa täältä sitten pois. Kun se syvenee, niin sinnehän tulee sitten vettä koko ajan.
Joo, kyllä.
Ja se pumpataan nyt noihin altaisiin. Altaisiin, jotka on sitten ihan hiekkapohjaisia, osa on kalliopohjaisia, sieltä tuli kallio vastaan. Siinä on ykkös-, kakkos- ja kolmosaltaat, niin sinne kakkosaltaalle, mikä on, sinne tuli niin kuin kallio vastaan jo, että se on kallionkin päällä ja hiekkareunoilla.
Ehkä kaivossa käytäntöjen mukaan no altaat pitää aina ensiksi olla olemassa.
Niin.
Ja että ne pitäisi olla vielä hyvät.
Ja näistä nyt sitten pelätään, kun nämä on hiekka- ja maapohjaisia, että ne valuu suoraan tuonne metsän reunoihin ja ojiin hallitsemattomasti. Että siellä tuolla kolmosaltaan päässähän on se putki, mikä johtaa sitten yhteen ojaan, mistä se sitten menee metsän läpi pellonreunaan ja sitten haavanojaan. Sammalon ojaan ensin ja sitten haavanojaan. Ja haavanoja taas jatkuu vallonojana ja sitten menee vanajaan. No niin. Että semmoinen se on se jätevesireitti. Ja sillä matkalla on asutusta ja viljeltyä. Koko matka on asuttua ja viljeltyä. Mitä pidemmälle mennään vallonojaan, niin sen tiheämpi on asutus. Kaikki saa niinku osansa sitten
ja sitten sit tässä on ja sit tässä on välittämässä läheisyydessä on tätä asutusta.
750 metriä, kun se nyt oli lähin. Ja siitä sitten koko ajan tota, että mulla on 1,7. Ja sekin väli on asuttua, niin kuin toi Kairantien alkupää ja tota, niin kuin tää Kaapelintien itäpuoli ja länsipuoli yhtä lailla. Siinä Kaapelintien varteen sijoittuu se asutus, maatiloja. Ja tota, tämmöisiä pientiloja justiin, missä sitten harrastetaan. Tässä on 700 talossa hevosia ja kaikkea. Täällä on piankarjan kasvatusta ja sitten täällä on isokin karja yksi tuossa jonkun matkan päässä. Että tota, meillä ei ole kyllä annettu yhtään mitään ohjeistusta kaivoksen puolesta, että mitä meidän täytyy niin kuin ottaa huomioon elämässämme nyt tästä eteenpäin. Vaan meille on kerrottu, että täältä ei tule mitään haittaa. Ei tarvitse selittää sen takia.
Onko nyt kuitenkin jo haittoja ollut ja oletettavissa, että tulee?
Äänet on nyt ollut ensimmäinen semmoinen, ja ne kuuluu täältä. Siis todella hyvin kuuluu äänet täältä. Tää on korkeammalla kuin tuo asutus. Ja sitten, kun täällä on kallio, täällä on mäkiä ja semmoisia kallioseinämiä pitkin matkaa. Eli tämä maasto on niin kuin tämmöistä samantyyppistä joka suuntaan, että täällä on näitä. Niin se kaikuu.
Joo.
Siis se kaikuu vielä niin kuin voimistaa niitä ääniä.
Joo.
Että.
Joo, mutta näitä räjähdyksen kiviä, nämä äänet kuuluu, mutta kiviä ei ihan sinne suuntaan lennellyt. Niitä todettiin vaan tuossa naturaalivalla.
Joo, ei ole tuossa ilmeisesti kukaan tutkinut tätä länsipuolta.
Ja mitä nyt sitten tulee jatkossa? Pölyä?
Pölyä, pakokaasuja, sitten ne vesiasiat justiin ja sitten tämä tärinä, räjähdysten aiheuttama tärinä, että niitä on nyt ollut jo. Viimeisin räjähdys oli sellainen, että tota, koko kylä niin kuin pelästyi ja sieltä lähti sitten kylävalituksia elyyn ja hevoset pelästyi. Lapset pelästyi, eli itku pääsi muksulta, kun ne eivät tienneet tietenkin, kun tota, se semmoinen tärinä, että sitä on nyt kerrottu, että se on paineaaltoa enimmäksi, että se ei ole maata myöten, mutta mullakin on niin kuin pienimmissäkin räjäytyksissä helissyt niin kuin takan nämä luukut.
No.
Että kyllä se niin kuin, en oikein usko, että se paineaalto. Ja oli se sitten mikä hyvänsä osa sitä räjähdystä, jos se vaikuttaa.
No niin, siitä räjähdyksestä niin kaikki kuitenkin
lähtee. Kuitenkin siitä se lähtee, että, tota, että ne selitykset on aina niin vaikeita käsittää, kun ne menee niin jotenkin ohi aina, että kun väitetään, että tärisee, niin sitten juu, se ei olekaan tärinää, vaan se on jotain painoaaltoa, mikä niin kuin heilauttaa, että se on niin kuin, se ei niin kuin maalaisjärjellä niin kuin ole niin kuin käsitettävissä, että kuka viittii selitellä tuommoisia. Kaivoksen puolelta kerrotaan, että kaikki on laillista. Ja tota, meillä on nyt valitukset menossa sitten kahdessa hallinto-oikeudessa. Eli ympäristöluvasta on Vaasan hallinto-oikeudessa, mitä me juuri nyt odotetaan, että se näin piankoin jo sieltä tulee, niin kuin valmistuu heidän päätös. Ja tota, sitten on Tukesin yleisistä ja yksityisistä eduista. Hylkäämä valitus on nyt sitten Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Että ennen kaivoksen alkamista piti tarkistaa yleisten ja yksityisten etujen tilanne, että onko kaikki otettu huomioon. Ja meillä oli todella hyviä perusteluita, niin Tukes hylkässä, niin me laitettiin se sitten heti välittömästi sinne sitten Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Että niihin on tullut nyt vastineitakin, on vasta tehty jo vastineitakin. On tullut puoli ja toisin, että mutta tämä ympäristölupa-asia on mun mielestä nyt se kaikista vaikuttavin asia, että kun saataisiin se. Ja sitten pelätään ihmisiä, että on kertonut, että he ehtii tyhjentää kaivoksen ennen kuin meidän tota, nämä oikeuskäytäntö ehtii perään. Eli se on niin hidasta oikeuskäytäntö, että ne tekee täällä niin kauan aikaa. Ja nyt kun jos me saadaan se se päätös sieltä. Ja jos siinä on, että se kielletään tämä kaivos, taikka osittain tulee muutoksia tai mitä hyvänsä, niin kaivosyhtiö tekee valitukset. Se nyt on jo, sen on kaivosyhtiö jo kertonut muilta kaivoksilta.
Joo, tämä on nyt ilmeisesti sama firma, josta meillä on Orivedeltä jo kokemuksia.
Kyllä että, vaan.
Joo, ja ne ei ole mitenkään hyviä kokemuksia.
Ne on kuulunut tänne asti, meille asti ne Orivedenkin ongelmat ja Sastamalan ongelmat ja Jokisivussakin on ongelmia, mutta siellä ollaan ilmeisesti hiukan hiljaisempia. Asukkaita on ilmeisesti vähän vähemmän siinä ympäristössä. Mutta meillä on kyllä paljon asukkaita, että tosiaan 40 taloa 2 kilometrin säteellä ja perheitä ja tämmöisiä sukutiloja ja lapsiperheitä. Elämää on, mutta ei ole otettu huomioon meitä mitenkään. Ja haitankärsijät on, meillähän kävi sillä tavalla, että meillä ei ollut edes haitankärsijän asemaa ensin alkuun, kun tämä lupa tuli. Ja sen jälkeen, kun laitettiin aluehallintovirastoon aloite tästä asiasta, niin kun sieltä tuli sitten päätöksiä, muuten hylkääviä, mutta kun kaupunki lähti vaatimaan tätä ympäristövaikutusarviota, yksimielisesti kaupungin hallitus lähti sitä vaatimaan, niin siitä me saatiin sitten semmoinen, että se oli käsiteltävä ja saatiin haitankärsijän asema. Että sekin on aika uskomaton juttu, että meillä ei ollut niinku oikeutta tavallaan niinku valittaa. Ja sitten se, mikä oli yksi tämmöinen oikein tämmöinen silmiinpistävä, oli, että sieltä aluehallintovirastosta tulleessa vastauksessa, mikä oli sitten myöskin valituskelpoinen, kun siellä oli muutakin, kun kaupunginhallituskin oli ottanut siihen kantaa, niin se oli jo niin kuin valituskelpoinen. Sekin piti saada, että saatiin se hallinto-oikeuksiin.
Onko nyt oletettavaa, että Valkeakosken kaupunki tekee tässä jotain vai onko he jättänyt tämän ihan niin kuin yhtiön haltuun?
Kyllä se valitettavaa on, että valtuustossa ja kaupungin hallituksessa, eli meidän äänestämät luottamusihmiset on kyllä sitä mieltä, että tätä kaivosta ei täällä tarvittaisi. Mutta kaupungin virkamiesjohto sen sijaan on kyllä sitä mieltä sitten, että tämä ei niin kuin kuuluisi kaupungille lainkaan, vaan tämä on niin kuin virkamieskäsittelyiden kautta muiden kuin kaupungin virkamiestä. Tämä menee niin kuin tuolla TUKES, AVI, ELY-linjalla ja sitten oikeudenkäynnin päälle, että kaupunki on meillä ottanut aika huonosti meitä huomioon.
Joo, mystisiä.
Mystisiä juttuja, täysin poikkeavia kaikesta muusta toiminnasta. Täällä on maanviljelijät, joilla on EU-valvoja perässä ja paperit joutuvat käyttäjä. Lehmänkakkakasujen päällä pitää olla katokset, niin kaivos saa möyriä täällä miten tykkää. Ei niinku tuntuu, että valvonta on pikemminkin niin kuin kaivoksen puolella kuin tarkastamassa vahinkoja.
No kenelle tästä nyt sitten tulee hyötyä?
Sitäpä tässä täytyy ihmetellä.
No niin, nyt täytyy Totuusradion puolesta pahoitella, että tässä oli vähän tämmöistä outoa kohinaa ja muuta. Tämä nimittäin johtui siitä, että kun se ensimmäisen haastattelupetkän teimme Kuusen juurella rauhallisissa oloissa, niin tulimme tässä aukiolle ja se ei ottaa tuulta huomioon ja mikrofonin tuulisuojat ei ole aina oikein. Että siinä toi tuulen kohina peitti muutaman kohdan, mutta koitettiin nyt pelastaa tuossa tästä pätkästä se, että ilmeisesti pääkohdat kuitenkin tuli tuossa kuuluviin. Mutta tällaista on siis tämä suomalainen maanmöyriminen. Nyt siinä kun puhuttiin sitten muuten, niin tässä on vielä varmasti monenlaisia ongelmia edessä, koska se, että sieltä nyt saadaan sitten alueelta pieni määrä kultaa, joka sikäli ihmetyttää, koska sen tuotto tuskin riittää edes perustamiskustannusten kattamiseen, joten jäydyimme ihmettelemään, että miksi tämmöinen hanke tänne on ylipäätään laitettu. Meillä on myöhemmin vielä jäljitettävä tätä asiaa, mutta toinen asia on se, että siinä on arseenia siinä maaperässä ja siitä saattaa vielä tulla myrkyllinen. Joten vaikka siis ympäristövaikutusten selvityksessä ei ole mitään ongelmaa, niin muut ovat kyllä sieltä nyt tunnistaneet ongelmia, joten tämmöinen tapaus oli.
Saanko tähän väliin mainostaa?
Joo.
Kaivoslaki nyt on kansalaisaloite, jonka kannatusilmoituksen voi allekirjoittaa netissä. Ja sen tavoitteena on tiukentaa nykyistä kaivoslakia niin, että tämän kaltaisia tuhoja ei pääsisi tapahtumaan. Että tällä hetkellä tilanne on se, että ulkomaiset yhtiöt saa tänne tulla löytää ja saa pitää periaatteella ja sitten viedä voitot muualle ja jättää meille sitten yhteiskunnan maksettavaksi nämä ympäristötuhot. Mainos päättyy.
Joo, tämä oli tosi hyvä mainos. Käykää tosiaan allekirjoittamassa tuo nimenomainen aloite. Mutta kaivoksiin yleisesti, niin se on varsin integroitunut ala noin kansainvälisesti. Ja niin jotenkin ihmeellisesti vähän kaikilla firmoilla, kaikkialla maailmassa tahtoo käydä niin, että kun hyödyt on otettu, niin sitten se firma menee konkurssiin ja ne jää niin kuin muiden hoidettavaksi ne säästöt, mitä sinne jää. Joten toi on suhteellisen pieni alue, toi on siis avolouhos tuossa entisessä X-mäen nykyisen Valkeakosken alueella, mutta meillähän on Suomessa hieman tunnetumpia tapauksia, että näitä tapauksia olimme nyt jäljittämässä.
Toinen tunnettu Tampereella kultakaivosongelma on tuossa Ourivedellä, joka on kauhean kaukana Tampereen rajalta.
Joo,
tämä on business as usual, kerroit tämä.
Tähän juuri viittasimme, että se on tämä sama firma, joka on, se on ollut Totuusradiossa joskus aiemmin esille, se löytyy tuolta blogista, mutta todellakin, ja tällä firmalla on sitten hankkeita Ruotsissa, joten kaikkea tämmöistä on. Ja näillä on sitten ympäristöseurauksia monella tavoin.
Kyllä, eikä vähiten esimerkiksi metsäluonnolle.
Niin tosiaan siis se vaikuttaa juuri tähän bioluontoon sitten, että koska ei se ole mitenkään vaaratonta puhua, kun tätä maata aletaan möyriä sieltä, tulee kaikenlaista esille. Ja sitten vahingot on pitkäkestoisia. Voitaisiko ottaa yksi puheenvuoro vielä tuolta kaapelin kulmalta tähän. Meillä oli siis sen pitkäkorven esittelyä siinä ja sitten kurkistettiin vähän siihen kaivoshankkeeseen ja sitten yksi kansalaisaktivisti halusi vielä hetken keskustella, että otetaan vielä hänen puheenvuoronsa tähän.
Mä oon niin kuin kotoisin täältä, että mun vanhemmat asuu vieläkin tuossa noin 5 kilometrin päässä tästä kaivosalueesta. Ja sillä jotenkin tää niin kuin seutu ja niin kuin alue on vaan niin kuin hyvin tärkeetä niin kuin monessa mielessä. Ja sit jotenkin se tuntuu niin järjettömältä niin kuin ihmisen, kuka ei noita lakiasioita niin hyvin tunne ja ei tunne kaivosteollisuutta itsessään, että sitten tommonen on mahdollista. Kun kuitenkin ymmärtää ne riskit ja on nähnyt, miten paljon niin kun noi kaivokset on tehnyt jo niin kun pahaa eri paikoissa, niin sit koko juttu on vaan niin järjetön, että sen takia ehkä itse on myös hyvin vahvasti niin kun yrittää vaan saada siihen selkoa itselleen ja niin kun vähän kaiken kannalta.
Mutta olet ollut täällä siis toiminnassa mukana. Täällä on ollut tapahtumia.
Joo, että ollaan muutaman kerran oltu täällä silleen, että on suljettu esimerkiksi tie, jotta työntekijät ei ole päässyt sitten tekemään näitä kaivostöitään. Ja on ollut monenlaisia tempauksia ja pulkalla laskemista ja kaiken näköistä ja vähän semmoista jatkuvaa aktiivisuutta siihen juurikin, että niin kuin pystytään vaikuttamaan niin kuin toimintaan pitkällä tähtäimellä.
Joo, että on, minkälaisia odotuksia nyt on, että tota, nyt lähinnä saadaan asiaa niin kuin näkymään. Mutta tota, onko oletettavissa, että valitukset tuottaisi jotain tuloksia?
No kyllä uskoa löytyy ja toivoa löytyy, koska niin kun, musta tuntuu, että taistelu tälleen niin kun rahaa, byrokratiaa ja isoja yhtiöitä vastaan, niin onhan se niin kun kans ihan järjetöntä ja vaikuttaa välillä hölmöltä. Mutta sitten samalla on myös se, että niin kun, mitä muutakaan sitä voi.
Tässä ei nyt vaikuttaa ensisijaisesti olevan tämä välitön tuotos vaan joku muu tekijä. Että pitää saada tämän firman rällistää täällä. Meillä on jo kokemuksia tuolta Orjaveden puolelta muun muassa tästä samasta yhtiöstä.
Joo, juurikin sitten tuntuu, että se perspektiivi ja se järjettömyys on varsinkin tuossa asiassa, että kun puhutaan sitä kullan määrästä, että eihän niin pieni määrä niin kuin varsinkaan nykypäivänä, niin kuin tee yhtään mitään, niin sitten vaan se vetää aika hiljaiseksi, kun noita yrittää miettiä järkeillä itselleen.
Näin todellakin. No, mutta mitä tapahtuu nyt sitten seuraavaksi?
Se tulee nähtäväksi, mutta varmasti paljon asioita tapahtuu, koska en mä ole ainakaan missään kohtaa valmis niin kuin lopettamaan taistelua Valkeakoskella, koska tuntuu, että se on niin kuin niin isoja asioita, että niihin on pakko vaikuttaa. Ja sinänsä tuntuu, että ei ole vaihtoehtoa, koska sitten taas juurikin, jos haitan kärsiä on valitusvelvollinen näissä asioissa, niin jos ei ne haitan kärsijät sieltä herää ja tee asioille jotain, niin sittenhän niin kuin ne, ketkä ei sitä haittaa suoranaisesti koe, niin pystyy rillistämään juurikin miten vaan niin kuin nämä kaivosyhtiöt.
Joo, niin tota, tässä tuli nyt kaksi tapausta kevään aikana. Siis silloin kun käytiin Kaitasuolla, niin siellä näitä paikallisia ihmisiä ei ollut kovin suurta määrää, kun siinä ei välittömässä läheisyydessä ollut ihmisiä samalla tavalla kuin tässä Kaapelin kulmalla, jossa siis ihmiset lähimmät asuu siinä muutaman sadan metrin päässä. Ja se alue, jota he ovat niin kuin kunnioittaneet hyvinkin paljon koskemattomana alueen, ja nyt siellä aletaan sitten mäyriä, niin tässä tuli niin kuin näkyviin tämmöinen aivan niin kuin tavallisten ihmisten liike elinympäristössä puolesta, että tästä on niin kuin kaksi sikäli erilaista tapausta, että tämmöistä tapahtuu jo heitä vaan.
Näin se usein menee, että sitten kun tavallaan ne ympäristöongelmat, joista on joskus ehkä kuullut lehdistä ja joihin ei ehkä kauheasti ehtinyt kiinnittää huomioon, kun on kaikkea muutakin murhetta ja ajateltavaa, jotka tuntuu vähän etäisiltä, sitten kun ne tulee silleen niin kuin omaan elinpiiriin, niin sitten ihmisistä löytyy usein niin kuin yllättävää niin kuin voimaa ja sellaista sitkeyttä. Lähtee tarttumaan asioihin ja lähtee tekemään, niin kuin, tutustumaan sellaisiin vaikuttamisen tapoihin, mitä aikaisemmin ei ole ollut. Että tässäkin on tullut ilmi tosi hyvin tämä skaala, että nämä on tosi hallinnollisia ja lakijuttuja, ja sitten voidaan järjestää kaikki tempauksia, että se skaala tai puuttua asioihin on tavallisella rivikansalaisellakin yllättävän laaja.
Joo, kyllä. Mä kans näen, että toi on tullut lähemmäksi tavallaan muun muassa avohakkuu ja muu tämmöinen asia nyt, kun ihmiset on havahtunut siihen, että ihan oikeasti, että heidän esimerkiksi mökeillä saattaa olla siinä naapurustossa, mikä on ollut itselle rakas ja tunnepitoinen paikka, niin yhtäkkiä siinä ei olekaan enää sitä metsää, lintuja, puita ja kukkia, vaan siinä on avohakattu alue. Niin silloin, kun se tulee sun omaan kokemuspiiriin, se kokemus siitä, mitä se käytännössä voi tarkoittaa, tämmöinen luonnon tuhoaminen tai muu tämmöinen toiminta, niin silloinhan se totta kai sitten aktivoi ja motivoi ihmisiä enemmän toimintaan.
Ja tästä herää sitten tietysti just se kysymys, mitä tässäkin pohdittiin, että miksi näin niin kuin, tavallaan pieniä määriä jotain mineraalia louhitaan. Että kulta on yksi sellaisista mineraaleista, joka tuottaa ihan hirveästi niin kuin sitä tavallaan sitä kaivosjätettä ja semmoista pilantunutta maata suhteessa siihen, mitä siitä sitten siitä maasta irtoaa, että monet mineraalit ei ole ollenkaan niin sillai tehottomia. Mutta tavallaan sitten, että mihin me tarvitaan jatkuvasti lisää mineraaleja ja kaikkia erilaisia luonnonvaroja on tavallaan tämä globaali kasvava tällainen tavallaan teknologian lisääntyminen ja tämä tämmöinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tavallaan taloussysteemi, että sitten sitä on hyvin vaikea ehkä käsittää tai ajatella ennen kuin se sitten tulee silleen oman elinpiiriin ja sitten tavallaan, no sitten se konkretisoituu, kun ne lähimetsät hakataan biopolttoaineeksi tai lähikalliot louhitaan kullaksi, että voidaan rakentaa lisää erilaisia tuotteita.
Joo, puhutaan tästä kohtaa tarkemmin, mutta nyt voitaisiin vaikka ottaa pikkusen Pohjantikan laulua, jota siis oli juuri siellä alueella. Niin, vedetään tässä hiukka henkeä ja kuunnellaan lennonlaulua, jota ei vielä päästy kurkeen enempää kuulemaan.